Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion presidenttiväittelyn suora lähetys. Minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa Politiikka Radion presidenttiväittelyyn valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto Vihreistä.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka Radion presidenttiväittelyyn kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb.
Kiitos, kiitos.
Tässä väittelyssä keskitytään ulkopolitiikkaan, presidentin asemaan ja teihin henkilöinä. Aikaa on vähän, asiaa paljon. Ei viivytetä peliä, ei pelata aikaa, ei iskuja vyön alle, ei likaisia temppuja. Onko selvä? Rehtiä peliä molemmilta?
Kyllä.
Kyllä, kyllä.
Yes. Pidetään homma kriittisenä, mutta siistinä. Ja pidetään vastaukset tiiviinä. Mä tiedän, että teiltä molemmilta se onnistuu kyllä. Aloitetaan. Suomen ulkopolitiikan kova realismi on itänaapuri Venäjä ja Suomen koko 5 miljoonan asukkaan maana. Paasikivi aikoinaan kiteytti tämän manatessaan talvisodan alla kirosanoin Suomen kansan pienuutta. Presidenttinä jompikumpi teistä saa harteilleen ja vastuulleen Suomen ulkopolitiikan johtamisen aggressiiviseksi kääntyneen Venäjän uhkan alla. Niin kysymys kuuluu teille molemmille. Mikä on teidän todellinen ero presidentteinä ja ulkopolitiikan johtajina suhteessa Venäjään muuta kuin se, että Stubb ei vastaisi Putinin onnittelupuheluun, Haavisto vastaisi? Ja nyt kiteytyksiä, tiiviitä vastauksia.
No vastasin sen, että vastaisin presidentti Putinin onnittelupuheluun sen vuoksi, että presidentti on vastuussa koko maan turvallisuudesta ja siitä, että rajamme pysyvät rauhallisena. Ja silloin, kun jotkut valtionpäämiehet olivat keitä tahansa, ottavat yhteyttä tai haluavat ottaa yhteyttä, presidentti on se henkilö, joka näihin puheluihin vastaa. Jos siellä olisi jokin ehdotus, jokin poliittinen aloite tai muu, silloin tietysti käännyttäisi heti meidän kumppaneiden liittolaisten puoleen. Keskusteltaisiin Euroopan unionissa, keskusteltaisiin Natossa siitä, miten tällaisiin aloitteisiin suhtaudutaan. Siinä koordinoitaisiin täysin, mutta en halua, että Suomi olisi maa, jonka yli tai ohi puhutaan. Meidän pitää olla langan päässä silloin, kun meitä tarvitaan.
Stubb, mikä on teidän ero?
No, ensinnäkin se, että mä en missään nimessä ottaisi tässä tilanteessa vastaan puhelua Putinilta. Jos tilanne on tuo, minkä äsken sanoit, niin Paasikivin hengessä kääntäisin toisinpäin ja ylistäisin Suomen suuruutta, en kiroaisi sen pienuutta. Venäjä on aggressiivinen, imperialistinen suurvalta ja voimme olla aika varmoja vain kahdesta asiasta 10 vuoden päästä. Se on se, että Venäjää johtaa Putin tai Putinin kaltainen autoritäärinen henkilö. Ja toinen on se, että Venäjä on 10 vuoden sisällä kyennyt nostamaan varustelutasonsa suunnilleen samaa, missä se oli Ukrainaa sodan edeltävänä aikana. Ja tämän takia me olemme tällä hetkellä hyvässä turvassa, koska meillä on 3 lukkoa, josta ensimmäinen on uskottava vahva puolustus osana liittokuntaa. Toinen on NATO- ja EU-jäsenyys ja kolmas on DCA-kumppanuussopimus. Yhdysvaltojen kanssa. Me olemme turvassa, me olemme tällä hetkellä suuri maa Venäjän vieressä.
Kiteytyykö tämä ero todellakin puhelun vastaanottamiseen? Haavisto, teidän ero,
on,
suhteessa Venäjään.
Ero on siinä, minkä roolin otamme tässä diplomatiassa silloin, kun valmistellaan mahdollista Ukrainan rauhansopimusta uskoakseni presidentti Zelenskyin ajatusten pohjalta. Kuka tahansa on silloin Venäjän johdossa sellaisessa tilanteessa. Se voi olla Putin, se voi olla Putinin jälkeinen Venäjä. Meidän on tärkeää tietää, mitä siellä kulisseissa tapahtuu. Meidän on tärkeää tietää, mitä eri osapuolet puuhaavat. Tiedämme historiasta, että sellaiset tilanteet, joissa Suomen yli tai ohi puhutaan, jotka saattavat liittyä meidän turvallisuuteemme, eivät ole hyviä tilanteita. Meidän on oltava keskiössä silloin, kun päätetään Suomen kohtaloista, Suomen turvallisuudesta, Suomen rajasta. Ja nyt asemamme on paljon parempi sen vuoksi, että teimme kahdenvälisen sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja olemme nyt Naton jäseniä, mutta myöskin Natossa odotetaan, että käytämme tätä omaa asiantuntemustamme. Tunnemme oman alueemme, tunnemme Itämeren alueen, meidän tietotaidollamme on merkitystä.
2 huomiota. Ensimmäinen on se, että Venäjä ymmärtää vain ja ainoastaan voimaa. Sen takia me olemme nyt Natossa ja meillä on pidäke. Toinen huomio on se, että olen välittänyt rauhaa Venäjän ja Georgian välillä. Tiedän tarkalleen, miten venäläiset toimivat erilaisissa tilanteissa ja sen takia olen ehdottanut, että jos nämä 2 rauhan välityksen polkua. Yksi, jota johtaa Zelenski, sitä on tehty Kööpenhaminassa, Maltalla, Riadissa ja nyt Genevessä. Ja toinen, Venäjä, siis Kiinan ikään kuin tökkäisemänä lopettaisi sodan, niin silloin yksi hyvä paikka, jossa voitaisiin keskustella, jos ei rauhasta, rauhan ehdoista tulitauosta, niin ainakin uudesta eurooppalaisesta turvallisuusrakenteesta olisi Suomen Etyj-puheenjohtajuus ensi vuonna 2025. Tapahtuuko näin, en tiedä, mutta Venäjä ymmärtää vain voimaa.
No jos Ukraina joutuu sodassa vaikeaan paikkaan. Venäjä etenee, Venäjä vahvistuu. Joudutaan tilanteeseen, jossa kenties länsi, Ukraina joutuvat nielemään karvasta kalkkia. Niin edistäisittekö te molemmat rauhan aloitetta tässä tilanteessa, vaikka se tarkoittaisi Venäjän vahvistumista?
Mä edistäisin sitä siinä tapauksessa, että ainakin 4 ehtoa toteutuisi Zelenskille ja Ukrainalle, josta ensimmäinen on alueet. Se on Zelenskin ja Ukrainan Karjala-kysymys. Toinen on turvatakeet. Ja tässä meidän pitää
eli
olla
ei
valmiit. Alueluovutukset menevät täysin Ukrainan pillin mukaan. Ei meillekään kerrottu kukaan ulkopuolelta, mitä tehdään Karjalan kanssa, vaan me joudumme sen päätöksen itse tekemään. Karjalaisisän evakkopoikana tämän hyvin tiedän. Kolmas pointti, mikä pitää tehdä, on sotarikostuomioistuin oikeudenmukaisuus. 4 on jälleenrakentaminen, mutta mä haluan erityisesti korostaa sitä 2. Eli turvatakeita. Jossain muodossa sekä kahdenvälisesti esimerkiksi Britannia, Ranska ja sitten
Ukrainan turvatakeet.
Ukrainalle turvatakeet. Kahdenvälisesti niin kuin G7-maat ovat puhuneet, ei ihan tällä termistöllä, mutta kuitenkin, koska se on se vahvin pidäke sille, että Putin ymmärtää, että hän on hävinnyt tämän sodan ja Ukrainasta on tullut pysyvästi eurooppalainen valtio.
Eroako Haavisto linjasi tästä?
Ottaisin ensimmäisenä asiana sen, mitä Euroopan unionina ja Suomena voimme tehdä Venäjän sotatalouden saamiseksi vielä enemmän polvilleen. Siinä voimme käyttää sanktioita. Meidän pitäisi ajaa Euroopan unionin kautta voimakkaampia sanktioita. Siinä voimme käyttää Euroopan unionin yhteistä rahoitusta tukeaksemme Ukrainaa, ja sitä meidän pitää tehdä. Sitten jos ja kun joskus neuvottelukierrokset alkavat. Ensimmäinen asia on turvatakeet Ukrainalle. Toinen asia on Ukrainan talouden kuntoon saattaminen. Siinä voivat myöskin sellaiset maat kuin Kiina olla avuksi. Ja kolmas kysymys ovat nämä vastuukysymykset. Venäjän on maksettava sotakorvauksia aiheuttamastaan tuhosta. Yksi tapa näiden sotakorvausten laskuttamiseksi on se, ne venäläiset pääomat, jotka ovat Euroopassa ja G7-maissa, 300 miljardia euroa, ne voidaan konfiskoida. Toinen mahdollisuus on se, että Venäjän energiatuotannosta otetaan joku siivu näiden sotakorvausten maksamiseen. Ja totta kai kaikki sotarikokset on tutkittava kansainvälisessä tuomioistuimessa.
Ukrainan tilanne riippuu valtavasti länsimaisesta aseavusta. Se on kriittisen tärkeää. Yhdysvalloissa Ukraina on joutunut kärjistyneen sisäpolitiikan pelinappulaksi. Miten toimisitte presidenttinä, jos Yhdysvallat katkaisee aseapunsa Ukrainalle?
Ensimmäinen asia on se, että presidenttinä olisin edelleen yhteydessä Yhdysvaltoihin, niin kuin olen tähän asti ulkoministerinä ollut. Ottaisin esille sen, että Ukrainan polvistuminen Venäjän edessä on myöskin Yhdysvalloille erittäin suuri turvallisuusriski muualla. Jos Yhdysvallat hylkää kumppaninsa Euroopassa, se voi tarkoittaa, että Yhdysvaltain suurvalta-asema vaarantuu muuallakin. Yhdysvalloilla on intressi Ukrainan puolustamiseen. Toiseksi keräisin eurooppalaiset voimat yhteen. Olemme puhuneet paljon eurooppalaisesta Natosta. NATO-voimat Euroopassa voi toimia yhdessä ja Euroopan unioni ja NATO yhteistoimin voivat lisätä tätä apua Ukrainalle. On erittäin tärkeää, että annamme Euroopasta sen signaalin, että Eurooppa ei luovuta Ukrainan tuessa. Ukraina on meille tärkeä ja avaisin vielä vahvemmin sen perspektiivin, että Ukraina tulevaisuudessa olisi sekä Euroopan unionin että Naton jäsen. Sen on irrottava tästä Venäjän imperialistisesta pyrkimyksestä.
Alex, sama kysymys.
Ukraina tarvitsee tällä hetkellä 3 asiaa. Rahaa. Se on nyt irrotettu Euroopan unionista ja näköjään myös kongressista toivon mukaan. Toinen aseet ja 3 on ammukset. Koska tällä hetkellä me ollaan sodan näkökulmasta pattitilanteessa, mutta tällä hetkellä ukrainalaisia kuolee turhanpäiten sen takia, että me emme ole kyenneet tarpeeksi aseita ja ammuksia antamaan. Ongelma meillä tällä hetkellä on Yhdysvaltain sisäpolitiikka, eli vaalit marraskuussa, joka tarkoittaa sitä, että Donald Trump ja republikaanit pyrkivät tekemään kaikkensa sen eteen, että Biden näyttää mahdollisimman heikolta. Ja silloin se sijaiskärsijä siitä on Ukraina. Viimeisenä pointtina, mitä tekisin, jos Trump tulisi valtaan? Kävisin läpi ne vaihtoehtoiskustannukset sille, että Yhdysvallat vetäytyisi A. Euroopasta tai B. Ukrainan tuesta. Trump on kuitenkin transaktionalisti. Hän ymmärtää rahan päälle ja hän ymmärtää amerikkalaisen elämän päälle ja varmasti sitoutuisi edelleen Ukrainaa tukemaan.
Mennään eteenpäin. Yksi asia, jonka vielä ottaisin tässä yhteydessä esiin, on se vaara, että siitä riippumatta, että Yhdysvallat olisi halua tukea Ukrainaa, jos aukeaa muita rintamia, aukeaa laajempi rintama Lähi-idässä tai aukeaa laajempi rintama Kiinan Taiwanin välille, silloin USA:n apu jakautuu, joten se, että vaikutetaan rauhanomaisen ratkaisuun ennen kaikkea Lähi-idässä, vaikutetaan siihen, että Kiinan Taiwanin konflikti ei kärjisty, tukee myös Ukrainaa tätä kautta.
Jyrkkä ero teidän välillä löytyy teidän näkemyksistä. Estääkö ydinenergialaki Suomen täysimääräisen osallistumisen Naton ydinasepelotteeseen ja pitäisikö tätä lakia muuttaa? Nato-lain käsittelyn johdosta kirjoitetussa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan, että Suomen ja Naton välisissä neuvotteluissa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka perustelisivat ydinaseita koskevan lainsäädännön muuttamista Suomessa. Niin. Onko tilanne nyt se, että Stubb, sinä haastat tätä konsensusta ja Haavisto ei haasta tätä näkemystä? Vai mistä tämä ero johtuu, kun Stubbin mukaan lakia pitäisi muuttaa, Haaviston mukaan ei?
Minä lähden siitä, että Yhdysvaltain ydinasepelote on todellinen ja osa Suomen turvallisuuspoliittista palettia. Meidän ei pidä olla Natossa vapaamatkustaja. Meidän ei pitää antaa minkäännäköistä indikaatiota siitä, että emme olisi mukana Naton ydinasesuunnittelussa. Tämä kysymys on teoreettinen. Suomeen ei ole tulossa pysyvästi ydinaseita. Ydinaseet ovat olemassa sen takia, että taataan rauha. Meidän tehtävä on käyttää myös näitä rauhan instrumentteja, jotta Suomi säilyisi turvallisena. Itse olisin taipuvainen muuttamaan sitä ydinenergialakia, joka siis mahdollistaisi tiukan paikan tulleen hyvin teoreettisen skenaarion siitä, että ydinaseita voidaan myös Suomen maaperällä kuljettaa. Viimeisenä huomenna mehän olemme tänä päivänä ydinasesuunnittelussa mukana, jossa eri mailla on erilaisia tehtäviä ja ydinenergialaki ei saa niitä meidän puoleltakaan estää. Tämä on viesti Putinille, ei kenellekään muulle.
Haavisto.
Olen eduskunnan ilmaiseman tahtotilan kannalla. En näe tarvetta lainsäädännön muutokselle. Perusteeni on se, että kun aikanaan Natossa ydinaseita varastoitiin 5 maahan, se itse asiassa alkoi jo 50-luvulla toisen maailmansodan jälkeen. Sen jälkeen on tullut ydinsulkusopimus vuonna 1970, joka estää uusia maita hamuamasta tai ottamasta ydinaseita. Eli olemme tilanteessa, jossa Suomikin, jos lähtisimme aktiivisesti tänne hamuamaan ydinaseita tai niiden varastointia, toimisimme tämän ydinsulkusopimuksen vastaisesti, joka on ollut tärkeä osa meidän ulkopolitiikkaamme. Ja tästä huolimatta emme ole Naton vapaamatkustaja. Teemme maana, jolla on yli 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, erittäin paljon koko Naton turvallisuuden eteen. Siihen ei tarvita ydinaseiden sijoittelua tai liikuttelua Suomessa. Olemme joka tapauksessa Naton ydinasesateenvarjon alla.
Nyt siis tilannehan on se, että jompikumpi teistä on oikeassa, toinen on väärässä. Siis lakia joko muutetaan tai ei muuteta, jos te olette presidenttinä. Eikö näin? Toisella siitähän, on kantaa, että pitää siitähän, muuttaa, siitähän, toisella, että ei
siitähän
pidä.
Päättää käytännössä eduskunta, mutta haluan sen verran Pekkaa tässä korjata, että kukaan ei ole ydinaseita tänne missään muodossa hamuamassa, vaan kyse on ainoastaan siitä teoreettisesta tilanteesta, että jonkin näköinen siirtymä tarvittaisiin. Haluan vielä lisätä sen, että ydinaseilla ei pelotella siinä mielessä, kun me näemme Venäjän sen tekevän. Kiina vaiensi ja globaali etelä vaiensi Venäjän heti sillä hetkellä. Mutta meillä on yksi päivämäärä, jota myös pitää tarkastella ydinasepelotteen näkökulmasta. Ja se on START-sopimus, joka menee umpeen vuonna 2026.
Minusta on erittäin tärkeää, että Suomi pitää linjansa näissä ydinasekysymyksissä. Myöskin sen vuoksi, että ydinaseet ovat aivan toisen luokan aseita kuin tavalliset perinteiset aseet. Aseet ovat aivan toisenlaisen uhan. Ja myöskin Naton periaatteisiin kuuluu se, että se tavoittelee ydinaseetonta maailmaa, ei tosin luovu ydinaseista ennen kuin niistä kollektiivisesti luovutaan. Mutta on erittäin tärkeää, että emme lisää yhtään löylyä tähän keskusteluun ja tähän kysymykseen. Ja Natolla on vakiintuneet kohteet, missä ydinaseita säilytetään. Natolla on vakiintunut ydinasepolitiikka tässä suhteessa ja se kaikki luo meille sen turvan, jos meitä uhattaisiin tämä Naton ydinasesateenvarjo toimisi.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio, suora lähetys, presidenttiväittely. Studiossa ovat presidenttiehdokkaat kokoomuksen Alexander Stubb ja valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto vihreistä. Mennään arvojohtajuuteen ja otetaan kiinni erittäin ajankohtaiseen asiaan. Ammattiyhdistysliike aloitti laajat poliittiset lakot. Tilanne on kärjistynyt. Saattaa kriisiytyä lisää maaliskuuhun mennessä, jolloin jompikumpi teistä istuu jo presidentin linnassa. Jos olisit jo nyt Suomen tasavallan presidentti, puuttuisitko tilanteeseen? Ensin Stubb, sitten Haavisto.
Varmaan seuraisin tässä presidentti Sauli Niinistön jalanjäljessä, eli kun arvojohtajuudesta puhutaan, niin sitä kannattaa käyttää rauhassa, maltilla ja harkiten. Kaikki me toivomme, että saamme Suomen talouden kääntymään, työllisyystilanteen parantumaan ja Suomen takaisin kasvun uralle. Ja siihen tarvitaan yhteisiä ratkaisuja koko yhteiskunnan voimin. En lähtisi yksityiskohtiin puuttumaan, koska silloin tasavallan presidentistä helposti tulisi työmarkkinaosapuoli tai jotenkin osa opposition ja hallituksen välistä kitkaa. Toivon henkilökohtaisesti, että ratkaisut löytyvät, koska tokkopa kukaan lakoista tai muista tykkää. Kaikki me haluaisimme löytää nyt Suomen talouden uran ja kasvun, jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta jaksaisi eteenpäin ponnistaa.
Haavisto.
Tasavallan presidenttinä kävisin taustalla keskusteluja sekä työnantajapuolen että työntekijäpuolen kanssa siitä, mistä lopulta on kysymys, missä ovat ne kaikkein pahimmat kannot kaskessa tässä tilanteessa. Julkisuudessa vetoaisin suomalaisen sopimusyhteiskunnan puolesta, sen puolesta, että meillä on aina ollut traditio sopia asioita tarvittaessa kolmikannassa, ja vetoaisin sen puolesta, että tässäkin tilanteessa laiha sopu on parempi kuin lihava riita. Ja hallitukselle, hallituksen kanssa käymissäni keskusteluissa sanoisin, että oma kokemukseni on se, että selkävoitot eivät koskaan kannata. Selkävoitosta seuraa se, että seuraavat hallitukset pyrkivät sitten tilannetta korjaamaan ja oikomaan. Myöskin hallituksen puolelta pitäisi olla neuvotteluhalukkuutta. Ja viimeisenä asiana esittäessäni näitä kantoja julkisuudelta poissa varmasti ottaisin esille sen, että lakkorajat on hyvä asettaa sellaisiksi, että esimerkiksi energiasektoriin, jossa on sekä huoltovarmuuskysymys että kansalaisten energiahintoja koskeva kysymys, lakot eivät ulottuisi.
Stubille kysymys. Sauli Niinistö ei seisonut tumput suorina, kun Sipilän hallitus ajautui konfliktiin AY-liikkeen kanssa. Muistat nämä vuodet hyvin. Tekikö hän väärin?
Ei tehnyt, mutta hän teki sen nimenomaan olematta julistamatta mitään. Hän teki sen taustalla. Kyseessähän oli taustakeskustelu. Sen takia nyt presidenttiehdokkaan tai presidentin ei pidä julistaa, mitä hän tulisi tällaisessa tilanteessa
julistaako
tekemään.
Julistaako tässä joku?
No ehkä tuossa nyt oli vähän sellaista, että näin tekisin. Mä olisin hirveän varovainen tällaisessa tilanteessa, että jos niitä keskusteluja käytäisiin, niitä todellakin käytäisiin luottamuksellisesti, rauhassa ja maltilla ja yritettäisiin yhdessä löytää ratkaisua ilman minkäännäköistä julistamista.
Mennään teidän persoonaanne. Puhutaan, minkälaisia persoonia olisitte ulkopolitiikan ylimmän vallan käyttäjinä. Ja todetaan heti alkuun, että molemmista teistä löytyy paljon kehuvia, paljon mairittelevia arvioita. Mutta nyt keskitytään kritiikkiin. Okay. Valitettava velvollisuus.
Me ollaan Pekan kanssa totuttu tähän.
Ja aloitetaan Haavistosta. Tukijoukostasi löytyvän entisen Venäjän suurlähettilään René Nybergin mukaan olit kovaotteinen ulkoministeri, joka käskytti, ja tästä kaikki eivät pitäneet. Samoin Venäjän suurlähettilään Hannu Himasen mukaan julkinen kuvasi on erilainen kuin persoonasi. Toimit omapäisemmin, vähemmän yhteistyöhakuisesti, minkä vaikutelman annat julkisesti. Himasen mukaan Al-Hol tapaus vahvisti juuri tätä käsitystä. Todetaan, että Himanen tukee julkisesti Stubbia. Miten selität kokeneiden diplomaattien arviot sinusta?
No, René Nyberg taitaa kuulua minun tukijoihini, 18 muun kokeneen diplomaatin, muun muassa presidentin entisen kansliapäällikön Jaakko Kalelan kanssa, että näitä on varmasti molemmilla näitä diplomaattitukijoita. Selitän sen sillä tavalla tämän näennäisen ristiriidan, että kun tulee päätöksenteon hetki, joka esimerkiksi Al-Holin lasten pelastamisessa tuli, silloin ministerin täytyy toimia määrätietoisesti. Voi olla erilaisia näkemyksiä hallinnossa, mutta jos kysymys on ihmishenkien pelastamisesta, silloin on myöskin toimittava.
Onko sinulla tarve peitellä todellista persoonaasi, kuten tästä saa ymmärtää näistä kommenteista?
Todellinen persoonani sisältää sekä sen keskustelevan Haaviston, mielelläni käyn debattia, kuuntelen ihmisiä, mutta sitten tulee päätöksenteon hetki. Ja sitten kun päätöksiä tehdään, niin ne pitää määrätietoisesti panna toimeen. Ja myöskin julkisessa hallinnossa on oltava tehokkuutta.
Saako muuten tässä välillä puolustaa Pekkaa siinä mielessä, että me ollaan nyt 6 kuukautta tätä rumbaa tehty aamusta iltaan, niin en kyllä kertaakaan nähnyt Pekan kenellekään ärähtävän mistään.
Siitä huolimatta kysyn, että saisiko Suomi sinusta käskyttävän omapäisen presidentin?
Suomi saisi minusta määrätietoisen, osaavan, kokeneen presidentin.
Stubb. Kokenut ulkoministeriön virkamies arvioi Iltalehdessä sinun heikkouksiksi turhamaisen itsekeskeisyyden sekä itsensä korostamisen. Kiistätkö tämän luonnehdinnan? Tunnistatko nämä piirteet itsessäsi?
Toivottavasti vuodet on tuoneet tiettyä rauhallisuutta, malttia ja perspektiiviä omaan toimintaan. Vaikea sanoa, kuka diplomaatti näin on sanonut ja mistä syystä. Hänellä on varmasti omat näkemyksensä siihen, mutta ehkä silloin, kun on ollut kovissa paikoissa vuosien varrella ja on oppinut, mitä julkisuus voi tehdä toiselle, niin siitä oppii. Ehkä viimeinen pointti on se, että itsekeskeisyydestä haluaisin irti, koska olen aina toiminut tiimien kanssa joukkuepelaajana, mennyt eteenpäin. Minun johtamis ikään kuin filosofiaan kuuluu 2 asiaa. Yksi on se, että annan vastuuta. Jos kyseinen henkilö epäonnistuu, otan sen vastuun itse siitä, että homma ei mennyt maaliin. Ja toinen on se, että myönnän omat virheeni ja voin myös niitä käsitellä. Sen olen aina vuosien varrella oppinut, että ihminen tekee virheitä mukaan lukien minä.
Tunnistatko tämän luonnehdinnan?
En suoranaisesti kyllä nykyään. Voipi olla, että joskus nuorempi Stubb on tämän tyyppinen ollut, mutta näin 55-vuotiaana ja aika monen vuoden kokemuksen jälkeen, niin toivottavasti tuollaista luonteenpiirteistä on päässyt eroon.
No tähän juttuun liittyen viestitit Iltalehdelle, se oli Iltalehden juttu, että toivon, että minut tavanneet ihmiset eivät miellä minua ylimieliseksi. Niin mitä tarkoitat? Olisinko minä, Alex, väärässä, jos saisin sinusta ylimielisen käsityksen?
Et varmasti väärässä, että jokaisella ihmisellä on oikeus omaan mielipiteensä, mutta sitten ne tuhannet ja tuhannet ja tuhannet ihmiset, jotka olen vuosien varrella tavannut. Ikään kuin se empatia, kohtaaminen, välittäminen, joka ainakin itsellä on ollut näissä, niin jos joku on ylimieliseksi tuntenut, niin totta kai se on silloin minun virheeni, mutta toivon, että suurin osa ihmisistä ei. Näkevät minut ihan normaalina Aleksina.
Mennään eteenpäin. Lain perusteella presidentillä on laajempi puheoikeus kuin kenellekään muulla Suomessa. Otetaan esimerkki. Jos presidentti valtiopäivien avajaisissa puhuisi tavalla, josta muut kansalaiset joutuisivat oikeuteen, esimerkiksi uskonrauhan rikkomisesta tai kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, niin presidentille ei tästä tulisi syytteitä. Presidentti on ainoa suomalainen, joka on laajasti vapautettu rikosoikeudellisesta vastuusta työtehtävissään. Onko tämä teidän mielestänne ok? Haavisto ensin.
No minusta tälle kohdalle ei ole lainsäädännön muutostarpeita. Uskon, että presidentiksi kovan pressin jälkeen valikoituu henkilö, joka tuntee vastuunsa näissä kysymyksissä. Enkä voi kuvitella tilannetta, jos presidentillä olisi mitään syytä herjata jotakin tai käyttää kunnianloukkaukseen johtavaa kieltä esimerkiksi valtiopäivien avajaissa. Kyllähän tämä ruljanssi, että saa kansalaisten enemmistön tuen tässä maassa, on sellainen, että tehtävään ei mitään suurta provokaatioon syyllistyvää henkilöä varmaan valita.
Onko Aleks samalla linjalla, että ei ole tarvetta muuttaa perustuslakia näiltä osin?
No, tasavallan presidenttihän ei sitä välttämättä tekisi, vaan sen päätöksen tekee loppupelissä eduskunta.
Mutta
kyllä minä lähden siitä, että tasavallan presidentin pitää olla yhdistävä tekijä. Ja ajatus siitä, että on niin sanotusti laajempi puheoikeus. Jokainen ymmärtää ehkä Koiviston termein, että kun vasaraa käyttää, niin helposti se moukarilta tuntuu. Eli siinä mielessä varmasti jokainen tasavallan presidentti, joka meillä on ollut, niin on ollut maltillinen ja rauhallinen omassa sanoituksessaan.
Eikö tätä nykyään yleensä lähdetä siitä liikenteeseen, että rikosvastuun pitäisi koskea kaikkia julkista vallankäyttöä, etenkin sitä ylintä vallankäyttöä? Että tällaiset privilegiot ovat menneestä maailmasta?
No en ajattele tätä presidentin toimintavapautta sillä tavalla privilegion kautta, vaan ajattelen sitä kautta, että presidentiksi valikoituu vastuullinen henkilö, jolla on Suomen kansan luottamus ja enemmistön tuki, ja sillä tuella hän sen tehtävänsä tekee. Jos hän jollain tavalla sitä väärinkäyttäisi, niin silloin myöskin kansan tuomio varmaan tästä olisi aikamoinen. Eli presidentti voi toimia tehokkaasti presidenttinä vain silloin, kun hänellä on laajasti kansalaisten hyväksyntä.
Ja varsinkin näinä aikoina, kun turvallisuuspoliittinen tilanne on vaikea, niin tasavallan presidentin valta ja vastuu perustuu siihen, että hän kykenee toimimaan kaikkien suomalaisten kanssa, eduskunnan kanssa, hallituksen kanssa ja pitämään huolen siitä, että maassa rauha säilyy.
Te molemmat olette lyöttäytyneet samoihin kuviin tunnetun perussuomalaisen poliitikon Teuvo Hakkaraisen kanssa. Haavisto jo vuonna 2012, Stubb nyt, kun ratkaiseva viikko vaaleissa on käynnissä. Miksi teillä molemmilla on tarve kosiskella Hakkaraista? Vielä siihen tyyliin, että homma näyttää jopa kilpakosinnalta.
No jos aloitan siitä 2012 tarinasta, niin sehän lähti siitä, että Teuvo sanoi julkisuudessa, että kaikkien homojen pitäisi muuttaa Ahvenanmaalle. Ja sitten sain jouluaattona, ehkä parin jouluklökin jälkeen, siis ei minun ottama jouluklökin jälkeen, puhelun Teuvo Hakkaraiselta, jossa hän sanoi, että Pekka, eihän sinua tarkoita.
Eli et ollut aloittelija.
Ja minä en, vaan Hakkarainen soitti ja otti tämän yhteyden ja sanoin, että kiitän, pelastit joulurauhani tällä ilmoituksella ja vastapalvelukseksi kävisin mielelläni sinun sahallasi. Ja siitä alkoi meidän keskusteluyhteytemme. Se on jatkunut tähän päivään saakka. On käyty välillä Hondurasin metsäteollisuuden asioita ja välillä Viitasaaren sahan asioita lävitse, mutta on tärkeää voida puhua erilaisten suomalaisten kanssa. Teuvo Hakkaraisen kanssa meillä ei ole kovin paljon yhteistä omissa mielipiteissämme, mutta kommunikaatiota se ei estä.
No sinäkin, Stubb, nyt kosiskelet Hakkaraista.
No siinä taas käydä sillä tavalla, että Virkkusen Henna ja Sinuhe Wallinheimo jutteli Teuvon kanssa, että tulisitko Aleksin tukijaksi, ja hän sanoi, että mielellään tulee. Ja ehkä tässä on nyt mun mielestä esimerkki, Pekka hyvin sanoi sen, että kun me ollaan vähän tällä hetkellä kärkkäitä mielipiteissä, me ei oikein siedetä erilaisuutta, niin se, että kykenee keskustelemaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ei ole samaa mielipidettä, on minun mielestä lähtökohtaisesti hyvä asia, ja Teuhan kuuluu aika tällaiseen karismaattiseen kategoriaan tässäkin kysymyksessä.
Meidän aikamme on todella kortilla. Viimeinen asia, Politiikkaradion ämpärikysymys. Ole hyvä, Haavisto. Se voi ratkaista presidentinvaalit. Yksi kysymys.
Tämäkö kysymys ratkaisee presidentinvaalit?
Aivan ehdottomasti voi ratkaista.
Mitä kadut? Ympäristöministerinä vuonna 1995 sain pöydälleni Natura 2000-ohjelman ja noin 10% Suomen pinta-alasta suojeltiin. Oli paljon maanomistajien valituksia ja luonnonsuojeluystävällinen maanomistaja myöhemmin sanoi, että voisikohan ne virkamiehet, kun ne kävelee meidän metsissä ja meidän soilla ja pelloilla, käydä koputtamassa oveja, esittäytymässä ja kertomassa, mistä on kysymys. Ja olen kyllä tästä ottanut opikseni, että kaikessa hallinnossa, kaikessa toimissa kommunikaatio on A ja O ja ihmisten lähestyminen. Ja sitä olen pyrkinyt noudattamaan näiden oppien jälkeen.
Aleks, ämpäri kysymys.
Yes. Milloin suutuit viimeksi ja mistä? Mä en oikein muista. Aika sen linjalla tämä kampanja on vedetty. Pitäisi varmaan vaimolta kysyä. En usko. Ehkä joku käytännönläheinen juttu, joka ei ole mennyt maaliin.
Kaivannut joku.
No ei mun nyt oikein tule mieleen.
Et suutu vai?
No siis mä oon aika niin kuin rauhallinen. Tai jos mä suutun, niin mä lepyn nopeasti.
Okei. No niin. Kiitoksia, hyvät presidenttiehdokkaat. Pekka Haavisto.
Kiitos.
Valitsijayhdistyksen ehdokas ja vihreä poliitikko. Vierailusta Politiikkaradion presidentti väittelyssä.
Kiitoksia.
Kiitoksia, Alex.
Kiitos oikein paljon. Meillä on 3 tenttiä 56 Pekan kanssa jäljellä. Maali häämättää.
Ja siis Alexander Stubb, kokoomuksen presidenttiehdokas. Ja tämä todella oli Politiikkaradion presidentin väittely. Voimia loppukiriin molemmille. Pitäkää homma rehtinä loppuun saakka.
Sitä se on ollut.
Ja kaikille kuulijoille seuratkaa Politiikkaradioita yhtä lailla. Politiikkaradio seuraa presidentinvaaleja loppuun saakka. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.